Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur hari ini ada kesempatan lagi saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita masih berfokus pada satu tema besar pada bulan ini, yaitu tentang ibadah, worship. Hari ini kita akan bersama membahas satu tema di dalam sebuah topik besar itu. Judul dari perenungan kita hari ini adalah Sekarang, Jangan Ditunda Lagi. Dari 1 Petrus 4 ayat 10-12. Saya undang kita bersama membukanya. 1 Petrus 4 ayat 10-12. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagaimana pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi atas kamu. Demikian jawab pembacaan kita, berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, apalagi kita yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan bagian ini, dengan satu topik besar ya tentang ibadah, saya bertanya-tanya sebenarnya apa hubungannya? Kenapa 1 Petrus 4 ini membahas tentang ibadah? Surat ini, 1 Petrus, ditulis oleh Petrus sendiri. Ditujukan kepada pendatang-pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil. Nah, ini saya ada gambarnya ya. Ditulis oleh Petrus di Romawi pada hari Pentakosta ya. Diberikan kepada mereka. Orang pada hari Pentakosta itu seperti kita tahu, Petrus di situ berkhotbah. Nah, ketika berkhotbah di situ ternyata bahasa yang dia keluarkan itu adalah satu bahasa. Namun orang-orang pendatang-pendatang di sana yang mengerti bahasa yang berbeda-beda bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Petrus. Nah, surat ini ditujukan kepada mereka nih, orang-orang yang telah bertobat, orang-orang yang dari hari Pentakosta itu telah menerima turunnya Roh Kudus, mereka yang memiliki karunia-karunia Roh di sana. Surat ini khusus kepada mereka. Oke, kita akan buka bersama, ini ya, ada slide saya sudah sediakan. Ya, ini adalah struktur penulisan surat. Bapak Ibu, saya sangat heran ketika membaca ini. Ternyata sungguh rapi. Petrus ini orangnya, kita tahu nelayan ya, seorang nelayan. Dia seharusnya dia bisa menulis dengan cukup rapi. Namun di 1 Petrus ini adalah surat dia yang seperti dia benar-benar pikirkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu kelihatan jelas atau enggak. Namun ini dalam bahasa Inggris. Namun di 1 Petrus ini, satu surat yang cukup rapi dia tulis. Nah, bagian yang dia kurang rapi itu di 2 Petrus, tapi itu bukan pembahasan kita ya. Di situ terlihat emosi dia yang meluap-luap di 2 Petrus. Nah, namun di 1 Petrus ini tersusun sangat rapi dan sistematis seperti layaknya surat. Dimulai dari ayat, dari pasal pertama, cuma 5 pasal Bapak Ibu. Surat 1 Petrus ini pendek. Dimulai dari pembukaan. Nah, ya, kalau kita nulis surat kan juga. Kedua, pembahasan tentang keselamatan secara korporat dalam suatu komunitas. Ketiga, membahas tentang responsibility, tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Keempat, membahas tentang tanggung jawab dari satu perkumpulan orang-orang percaya. Nah, tanggung jawabnya sebagai satu perkumpulan komunitas ini apa sih? Nah, ini kita sebagai, nanti lama-lama kita sebut sebagai gereja, gitu. Satu komunitas orang percaya. Dan kelima, final greeting, isinya adalah penguatan. Bapak Ibu, pembahasan kita ini berada di, kalau Bapak Ibu lihat tuh saya kasih stabilo warna kuning, itu adalah di bagian C. Love for one another, mengasihi satu dengan yang lain. Ini topik pembahasan kita berada di sini. Bapak Ibu, dan ini berada di satu topik yaitu responsibility of God's people, tanggung jawab dari orang-orang Kristen. Nah, kenapa hubungannya apa secara langsung tentang ibadah kita? Kenapa kok ngomong ibadah tapi di sini ngomong love one another? Sebenarnya 1 Petrus ini bahwa ada tiga tujuan kenapa kau ditulis. Pertama, untuk menghargai sesama orang percaya. Mereka yang baru bertobat, mereka yang percaya saling menghargai. Itu pertama. Kedua, itu kuat dan ketahanan dalam penderitaan. Tadi ayat 12 kita baca tentang penderitaan itu akan ada. Ujian itu akan ada. Nah, tapi kita harus kuat dan tahan dalam melaluinya. Dan yang ketiga, mengasihi yang satu dengan yang lain. Nah, tiga pokok pembahasan ini adalah inti dari 1 Petrus. Surat 1 Petrus. Tujuan kenapa ditulis? Yang ditujukan kepada orang-orang Gentiles, orang-orang yang non-Yahudi, yang bertobat pada waktu itu. Ada seorang tokoh bernama John MacArthur. Nah, ini seorang tokoh yang saya baca buku ini, karena saya cukup merasa dia orang reform yang cukup setia, dan dia banyak sekali menulis tafsiran-tafsiran sebelum dia menulis tentang ibadah. Orang reform yang sangat setia, doktrinnya sangat reform, kami di saat di kampus, salah satu tafsiran-tafsiran direkomendasikan untuk kita pakai dalam menafsirkan Alkitab. Ini John MacArthur, Bapak Ibu mungkin kalau mau mempelajari Alkitab lebih dalam, ini tokoh yang sangat baik. Doktrinnya udah pasti sangat reform. Bapak Ibu, dia menuliskan ada tiga dimensi dalam ibadah, yaitu dimensi outward, keluar, dimensi inward, di dalam, dan upward, ke atas. Nah, ini dalam ngomong ibadah, ini hal yang akan saya ulangin terus, Bapak Ibu. Karena saya setuju dengan konsep dia, konsep dari John MacArthur ini. Dan Alkitab pun mengatakannya demikian. Dimulai dari dimensi outward, keluar. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengasihi orang-orang lain. Bagaimana kita mengasihi saudara kita di luar sana. Bagaimana kita mengasihi keluarga kita. Bagaimana kita mengasihi rekan-rekan sekerja. Dimensi outward, keluar. Dan didukung, disupport dengan dimensi inward. Ngomong tentang motivasi kita tuh benar atau enggak. Kita itu mau keluar untuk memuliakan Tuhan. Atau kita mau keluar supaya kita dapat sesuatu. Nah, karena di luar banyak motivator yang ngomong, kalau kamu mau dapat yang baik, maka berilah juga kepada orang itu yang baik. Nah, ini seakan-akan kayak nilai tabur tua ya, kayak seakan-akan Kristiani. Tapi no, Kristenan gak ngomong tentang apa ya, kalau kamu dapat baik, maka kasih baik. No, ketika kamu kasih, bukan seperti itu ya, ketika kita kasih, kita mengharapkan kita itu memuliakan Tuhan dengan kita mengasihi, dengan kita memberi. Dan terakhir adalah upward, untuk membahas semua dimensi ini, berfokus kepada Allah. Seperti saya bilang, fokusnya hanya kepada Allah, hanya untuk Tuhan. Nah, maka kalau kita menggunakan pembahasan, rangkuman dan teologi dari John MacArthur tentang ibadah, maka sangat berhubungan ayat 1 Petrus ini. Pada poin yang pertama, kita lihat sendiri, kita bisa dapat lihat dimensinya adalah outward, yaitu keluar, mengasihi. Bagaimana kita melakukan tindakan nyata, tindakan secara langsung untuk mengasihi orang. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan itu kita memuliakan Tuhan. Kita worship Tuhan. Maka dari itu 1 Petrus ini sangat berhubungan tentang berbicara tentang ibadah kita. Allah ingin kita anak-anaknya untuk melayani kasih kepada yang satu, kepada yang lain. Dengan, untuk kemuliaan. Allah ingin anak-anaknya melayani dengan kasih, satu dengan yang lain, untuk kemuliaannya. Bapak Ibu kita baca bersama ya, 3-4. Allah ingin anak-anaknya melayani dengan kasih, satu dengan yang lain, untuk kemuliaannya. 1 Petrus ini sangat unik Bapak Ibu. Kalau kita memahami bahasa yang lebih dalam, wah, kita nonton TV itu seperti berwarna. 1 Petrus ya, 4. Bapak Ibu di situ ada beberapa kata. Ya, saya lihat 10, layani seorang dengan lain sesuai dengan karunia yang diperoleh. Bapak Ibu, karunia di sini merujuk kepada langsung karunia roh, gift. Nah, langsung di situ juga ada kata layani, serve. Nah, itu dari kata diakoneo. Ya, kita ingat ketika kita ngomong diakoneo, nah itu kita ingat diakonia. Dan artinya itu langsung merujuk kepada mencukupkan kebutuhan hidup. Di sini dia ngomong secara gamblang, ngomong tentang gimana mencukupkan hidup dalam hal makanan, minuman, dan sebagainya. Karena konteks Bapak Ibu, pada waktu itu orang-orang di dalam penjajahan, mereka kehidupannya di situ tatanan sosial yang begitu ada strata yang begitu nyata nampak, dan orang Yahudi banyak yang jadi budak. Di sini maka ada diakonia, ya, diakonia serve. Lalu ada juga kata di sini steward, menjadi pelayan, melayani. Di sini nggak ngomong orang yang melayani, itu nggak ngomong hanya melayani, tapi dari kata oikonomos. Nah, oikonomos ini kalau kita lihat lebih jauh, kata dasar dari ekonomi itu ekonomos gitu ya, oikonomos. Di sini maka nggak heran dalam bahasa aslinya merujuk kepada manager, manage, mengatur, dan melayani. Nah, jadi tugasnya di sini, tanggung jawabnya tidak hanya kita melayani. Seperti di ibadah ini, saya melayani. Pak Kuncoro melayani, Bu Dewi melayani, tadi ada Pak Adi melayani. Nah, namun di sini kata steward di sini ngomong lebih jauh. Oikonomos, manager, manage, mengatur. Jadi mengatur bagaimana diakonia diatur dengan baik, mengatur bagaimana siapa yang ngatur ibadah dan sebagainya, sedetail itu. Grace, berkata charis, pemberian yang sukarela. Dan tujuannya adalah meninggikan Tuhan, glorify, doxaso. Nah, ini ada arti lain, yaitu menghakimi, ditinggikan atau dipuji. Tapi kita menempatkan Allah pada posisi atas, posisi yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini kalau secara topik kita langsung bahas aja, kita bermaksud ayo kita mendorong, kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita, saya bacakan lagi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sesuai dengan pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, ia berbicara kepada orang orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Mendorong kita, ayo kita melayani, ayo kita melayani. Ini adalah poin pertama dari perenungan kita hari ini. Bapak Ibu, saya percaya rekan-rekan di sini yang melayani depan ini ada kita yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan namun juga begitu juga dengan Bapak Ibu yang pada hari ini mungkin belum melayani Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita di depan dan bermain musik, bagaimana saya bernyanyi, bagaimana saya menyambut dan sebagainya. Tapi kita melayani Tuhan tentang bagaimana sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki karunia dalam mendengarkan, marilah jadi kita menerima ketika orang yang mau curhat kepada kita, mau mengeluarkan isi hatinya kepada kita. Mari kita berikan waktu. Tuhan Yesus itu sangat baik dalam mendengar loh. Memiliki rasa empati yang sungguh besar. Ketika kita bisa melakukan serupa, kita mengabarkan, ini loh Allah kita tuh, Allah saya tuh seperti ini, Allah kita tuh seperti ini. Dan itu kita memuliakan Tuhan. Dan ibadah itu adalah memuliakan nama Tuhan. Worship itu adalah memuliakan nama Tuhan. Berarti di situ kita sudah beribadah. Mari Bapak Ibu kita melayani, ayo melayani. Melayani. Karunia sangat banyak. Bapak Ibu bisa masak, bisa berbisnis, ayo. Bagi Bapak Ibu yang bisa berdagang dengan baik, ayo buka lapangan pekerjaan. Masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Syaratnya satu, Bapak Ibu. Yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Nah, maka itu adalah ibadah. Dan kita landaskan dengan kasih berfokus kepada Tuhan. Dimensi outward dari worship, dari ibadah. Bapak Ibu, namun pembahasan kita tidak akan berhenti di situ. Kalau kita cuma berhenti di situ, maka akan timbul pertanyaan. Kalau gitu penting nggak ibadah mingguan? Kalau gitu buat apa kita datang tiap minggu ibadah? Kalau ibadah cuma bisa dengan berbuat baik dan mengasihi. Dan memuliakan Tuhan nggak harus di gereja. Nah Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu kita pikirkan ulang. Ibadah Bapak Ibu, di tempat ini, 2 jam di tempat ini. Bukanlah waktu yang sembarangan. 2 jam di tempat ini, itu bukan berdasarkan apa yang kita mengadakan ibadah di tempat ini boleh ada karena Tuhan yang menghendaki ada dan Tuhan yang menyelenggarakan supaya ibadah ini ada 2 jam di tempat ini buat Bapak Ibu Saudara. Ibadah ini namanya ibadah korporat, ibadah bersama. Dan boleh ada karena Tuhan yang mengundang kita. Maka dari itu ada votum, ada salam. Salam itu di mana? Ada dia? Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, votum dan salam kita. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bagian dari votum ya. Kalau di dulu saya praktik di GKY beda, dipisah. Nah, namun tiap gereja memiliki liturgi yang sedikit berbeda dan itu yang jadi masalah ya. Bapak Ibu, ada salam di mana hamba Tuhan mewakili Allah menyampaikan salam, welcome, selamat datang tempat ini. Bukan kita yang mengundang Allah, tapi Allah yang mengundang kita untuk hadir di tempat ini. Dan itu merupakan sebuah anugerah yang besar kita boleh hadir. Maka dari itu dalam ibadah banyak sekali dampak-dampaknya kalau kita memiliki pemikiran seperti ini. Kita akan memiliki sikap yang hormat, kita akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa disuruh silent HP, kita udah silent. Kalau kita memiliki mindset atau pemikiran yang benar tentang ibadah. Ibadah mingguan kita tuh sangat penting, Bapak Ibu. Penata layan ibadah, kami bukan orang, harusnya bukan orang-orang yang, oh bisa, ayo melayani, bisa melayani. No. Dulu di Alkitab, Allah memakai orang Lewi. Orang-orang Lewi. Kenapa? Kenapa orang Lewi? Sebenarnya Bapak Ibu, ini suatu fakta yang mengejutkan, fakta biblikal yang mengejutkan. Allah dari awal tidak hanya memakai orang Lewi untuk melayani, untuk menyampaikan khotbah, pengajaran dan sebagainya, bukan hanya orang Lewi. Namun dari beberapa banyak bani-bani yang ada, bani Israel, dari 12 suku Israel, mereka yang setia hanyalah orang Lewi. Orang yang akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, harta kepemilikannya adalah milik Tuhan, hanyalah Tuhan sendiri adalah harta mereka. Ini hanya orang Lewi yang sanggup melakukannya. Hanya orang Lewi yang begitu setia ya kepada Allah. Dan Allah itu kudus. Kudus itu dipisahkan, kados, dikhususkan. Nah, maka dari itu orang yang bisa melayani, orang yang begitu mencintai Allah dan mau mengkhususkan Allah. Dan ini problem dari Bani Israel yang lain. Mereka yang masih merebut harta, yang masih menyembunyikan harta yang harusnya diserahkan kepada Tuhan dan sebagainya. Masih berkhianat, meninggalkan Tuhan. Maka dari itu Allah tidak menghendaki mereka yang melayani karena mereka tidak kudus. Nah, namun Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati buat setiap kita. Dosa-dosa kita, lumpur dosa kita telah dilunturkan. Ketika kita mengakui dosa kita, Allah menyucikan dan mengampuni kita. Maka dari itu Bapak Ibu boleh melayani. Bapak Ibu boleh melayani. Hak khusus, anugerah yang begitu besar. Mari kita melayani, melayani Tuhan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Hidup kita ini terbatas. Tidak ada waktu lagi. Dampak selanjutnya ketika kita memiliki pandangan yang benar tentang ibadah adalah kita ingin memberikan yang terbaik. Kita ingin memberikan yang terbaik. Namun Bapak Ibu, memberikan yang terbaik itu bukan semata-mata kemampuan kita, skill kita. Memberikan yang terbaik itu adalah hati kita. Hati kita. Bagaimana ketika kita datang di tempat ini? Bagaimana sebelum kita melayani? Apakah hati kita benar-benar memuliakan Tuhan? Benar-benar ingin Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu, Tuhan ada di tempat ini. Ketika kita berkumpul sekarang ini, Allah ada bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita memberikan yang terbaik? Bagaimana kita memberikan yang terbaik? Bagaimana hati kita benar-benar berfokus kepada Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat ibadah kita ini dimulai memang diadakan oleh Allah, maka seharusnya membutuhkan pelayanan itu bukanlah Allah. Yang membutuhkan pelayanan itu adalah kita. Kita yang memerlukan diri untuk melayani. Karena itu hak istimewa. Dan kita mau hak istimewa. Kalau Tuhan bagi-bagi hak istimewa, anugerah, masa sih kita nggak mau? Wajarnya kita akan berebut, bukan? Pelayanan ini adalah hak istimewa. Allah tidak memerlukan kita untuk melayani. Allah bisa pakai orang lain untuk melayani. Allah memiliki malaikat di surga yang begitu merdu suaranya, begitu hebat bermainnya, dan hatinya hanya berfokus kepada Tuhan. Sempurna untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jauh di atas kita. Bahkan Tuhan bisa memakai batu untuk memuji dia, untuk memuliakan dia. Kalau kita boleh ada kesempatan untuk melayani Tuhan, itu anugerah. Mari kita pakai, Bapak Ibu, dan memberikan yang terbaik. Memberikan keseluruhan dari kita. Mari kita berlatih. Mari kita latihan. Mari kita ketika menyambut, kita menyambut dengan senyum, dengan baik. Tidak hanya dengan asal salaman, tapi kita memberikan yang terbaik. Kita mau mengenal orang ini. Kita mewakili Tuhan di depan sana menyambut jemaat untuk masuk. Persiapkan hati. Mari kita berikan yang terbaik, Bapak Ibu. Dan terakhir, bagaimana sih kita memberikan yang terbaik itu? Itu kita rela memberikan waktu kita. Kalau ditanya, aset apa sih yang paling berharga bagi setiap kita manusia? Aset apa sih? Itu waktu loh, Bapak Ibu, jawabannya. Kalau misalnya seorang manusia bisa hidup tanpa mati, ya, saya rasa harta itu nggak jadi masalah. Berapapun gajinya, kalau dia akan hidup, seumur hidup, akan hidup dan nggak pernah mati, dia nabung berapapun, akan jadi bukit kok. Akan banyak. Dia investasi apapun, bisa kaya kok. Tapi yang terbatas itu adalah waktu, Bapak Ibu. Masa waktu ini loh, itu berharga banget buat kita manusia. Sangat berharga. Dan kita nggak mungkin bisa muter balik waktu. Maka dari itu mari kita pakai waktu kita untuk melayani Tuhan. Mempersembahkan diri kita. Itu berarti kita rela untuk memberikan waktu kita. Mari kita berikan waktu kita, Bapak Ibu. Nah, memberikan waktu itu tidak hanya sekedar kita hadir dan duduk di tempat ini. No. Memberikan waktu itu tidak hanya sederhana itu. Maksudnya memberikan waktu itu susah, Bapak Ibu. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Ini orang tua sibuk sekali. Dia kerja, ibunya. Anaknya duduk di depannya. Dia tanya ke ibunya. Ke papanya. Satu jam papa mama kerja dibayar berapa sih? Dibayar berapa? Orang tua ini memang sama anak ya duduk di tempat itu. Ibunya meluangkan waktu memang untuk duduk di situ sambil kerja. Ya bukan meluangkan ya, di situ sambil kerja. Anaknya tanya, satu jam nih mama papa dibayar berapa sih? Dia ngomong 80 pound sterling. Nah itu atau berapa ya, saya nggak hitung. Yang 80 pound sterling, uang Inggris gitu. Nah anak ini ternyata diam-diam dia mengumpulkan uang, dia menabung. Atau ketika dia datang ke mamanya, "Ma, Pa, aku mau membeli waktumu satu jam." Ironis loh, miris. Seringkali kita memang punya waktu, kita duduk di tempat ini. Seperti orang tua itu ya, ayah ibunya ada duduk di sana bersama dengan anak ini. Tapi mereka tidak in time. Mereka memiliki time, waktu. Bahasa Inggris dari waktu. Tapi mereka tidak in time. Mereka tidak mewaktu. Tidak di dalam waktu. Ini bahasanya agak filosofis. Mereka memiliki waktu itu. Mungkin berada di sana dengan anaknya. Tapi mereka tidak mewaktu bersama dengan anaknya. Nah, bagaimana dengan kita di tempat ini? Ketika kita duduk di tempat ini, apakah kita sudah mau waktu bersama dengan Tuhan? Apakah kita udah in time dalam waktu Tuhan di tempat ini? Kesadaran kita, apakah kita benar kita udah sadar duduk di tempat ini? Atau kita pikiran kita terbang ke sana ke sini? Bapak Ibu, mari kita mau waktu di tempat ini. Ketika kita muji Tuhan, Tuhan tuh benar ada di tempat ini. Ayo kita berikan yang terbaik. Mari kita mau waktu di sini. Kita berikan waktu kita di tempat ini. Tidak sembarangan ibadah kita ini. 2 jam di tempat ini. Kudus adanya. Mari kita hormati waktu ini. Mari kita mau waktu. Tanpa 2 hal ini, Bapak Ibu, kita gak akan bisa bertumbuh dalam ibadah kita. Dan yakinlah ibadah kita hanyalah sekedar rutinitas. Rutinitas belaka. Yang akhirnya nanti jatuh-jatuhnya kita mendebatkan A, mendebatkan B. Mari dibanding kita mendebatkan semua itu, mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita memberikan waktu kita, diri kita. Mari kita mendebatkan bagaimana Tuhan dimuliakan dari gereja kita, dari tingkah laku kita, dari pelayanan kita. Hal ini sulit, Bapak Ibu. Perlu dibiasakan, perlu kesadaran. Dan saya pun masih berjuang untuk melakukan ini. Mari kita berjuang bersama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami tahu kami harus berbuat apa. Tapi kami ini lemah, Bapa ya. Bapa dalam surga. Kami ini sungguh lemah. Bahkan hamba-Mu di depan ini yang menyampaikan pun masih bergumul akan hal ini. Tolong Bapa, bantu kami untuk bersama belajar. Memberikan yang terbaik dalam ibadah kami. Tidak hanya 2 jam di tempat ini, tapi di luar sana bersama dengan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami. Mengasihi mereka. Mengasihi keluarga kami. Mengasihi saudara kami. Dan ajar kami untuk mewaktu, memberikan waktu kami dan berada di dalam waktu itu. Biarkan kami tidak tergerus dengan waktu itu, tapi ajar kami untuk menikmati waktu itu bersama dengan Engkau. Bantu kami ya Bapa, kami semua lemah, kami butuh tuntunan dan kekuatan dari Engkau. Berikan kami hati yang mau melayani Engkau, karena waktu kami terbatas. Bantu kami Bapa. Sadarkanlah kami dengan bersyukur atas waktu ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.